สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Case Against the Fed ของ Marianne Rothbard เป็นงานเขียนเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองที่วิพากษ์ระบบธนาคารกลางสหรัฐอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงจุดยืนต่อต้านธนาคารกลางเท่านั้นแต่ยังพยายามอธิบายต้นกำเนิดของเงินธรรมชาติของการธนาคารและเส้นทางประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การก่อตั้ง Federal Reserve Rothbardเขียนในกรอบคิดเศรษฐศาสตร์ออสเตรียจึงให้ความสำคัญกับเงินที่มีที่มาจากสินค้าโภคภัณฑ์การขยายเครดิตและผลกระทบของการออกเงินแบบไม่มีสินทรัพย์หนุนหลังเขามองว่าเฟดและระบบธนาคารสำรองแบบเศษส่วนเป็นแหล่งกำเนิดของเงินเฟ้อความไม่มั่นคงและวัฏจักรธุรกิจหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของข้อถกเถียงเรื่องนโยบายการเงินจากมุมมองที่ไม่ยอมรับฉันทามติกระแสหลักและต้องการมองระบบการเงินสมัยใหม่ผ่านเลนประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และอำนาจทางการเมืองร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินต้องมีที่มาจากสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่การสร้างจากอำนาจรัฐหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าเงินไม่ได้เกิดจากคำสั่งของรัฐบาลแต่พัฒนาขึ้นจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผู้คนยอมรับร่วมกันเช่นทองคำ Rothbard ก็จะเปิดทางให้เกิดการขยายปริมาณเงินตามดุลยพินิจซึ่งทำให้ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนสัญญาณทางเศรษฐกิจเขาไม่ได้พูดเพียงเชิงอุดมคติแต่เชื่อไม่เห็นว่าเงินที่มั่นคงต้องมีข้อจำกัดต่อผู้สร้างเงินมิฉะนั้นอำนาจในการผลิตเงินจะกลายเป็นเครื่องมือทางการคลังและการเมืองหนังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์เงินเป็นจุดตั้งต้นเพื่อแสดงว่าธนาคารกลางสมัยใหม่เป็นการตัดขาดจากหลักการของเงินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตลาดประเด็น2จากโรงรับจำนำทองคำสู่ระบบสำรองแบบเศษส่วนต้นตอของความเปราะบางทางการเงินRothbardอธิบายพัฒนาการของการธนาคารตั้งแต่ยุคที่ผู้รับฝากทองคำออกใบรับฝากแทนโลหะมีค่าจนกลายเป็นการออกเครดิตเกินกว่าทรัพย์สินที่ถือครองจริงเขาเห็นว่าระบบสำรองแบบเศษส่วนไม่ใช่เพียงเทคนิคทางบัญชีแต่เป็นโครงสร้างที่สร้างความเสี่ยงโดยตัวมันเองเพราะเมื่อธนาคารออกภาระผูกพันเกินทุนสำรองความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยก็อาจลุกลามเป็นการถอนเงินและวิกฤตสภาพคล่องได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การโจมตีเฟดในฐานะสถาบันแต่เป็นการวิพากษ์กลไกธนาคารพาณิชย์ที่ต้องพึ่งการขยายตัวของเครดิตเพื่อทำกำไรRothbardมองว่ากระบวนการนี้ทำให้ระบบการเงินมีแนวโน้มสลับระหว่างการเฟื่องฟูและการล่มสลายเมื่อเครดิตขยายตัวมากเกินไปราคาสินทรัพย์และการลงทุนจะถูกผลักให้เบี่ยงจากความเป็นจริงแล้วการปรับตัวกลับมาก็รุนแรงกว่าเดิมหนังสือจึงเชื่อมประวัติศาสตร์การธนาคารเข้ากับปัญหาเชิงโครงสร้างของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจประเด็น3การก่อตั้งธนาคารกลางสหรัฐคือผลรวมของผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับกลุ่มธนาคารใหญ่อีกหัวข้อสำคัญคือการเล่าประวัติการผลักดันให้เกิด Federal Reserve ว่าไม่ได้เป็นเพียงการปฏิรูปเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่เป็นผลจากการประสานกันของพรรคการเมืองกลุ่มปฏิรูปบางส่วนและเครือข่ายธนาคารขนาดใหญ่Rothbardเน้นว่าธนาคารใหญ่ไม่ได้ต่อต้านการรวมศูนย์เสมอไปตรงกันข้ามพวกเขาอาจสนับสนุนมันเพราะคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการคุ้มครองตลาดความมั่นคงของระบบและความสามารถในการขยายเครดิตในระดับที่สูงขึ้นหนังสือจึงมองการก่อตั้งเฟดผ่านมิติอำนาจไม่ใช่เพียงผ่านเหตุผลทางเทคนิคทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์ลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่ากฎเกณฑ์การเงินจำนวนมากอาจเกิดจากการต่อรองระหว่างผู้เล่นที่มีอำนาจมากกว่าจากหลักการเป็นกลางอย่างที่มักอ้างขายังชี้ให้เห็นว่าการรวมศูนย์ดังกล่าวช่วยให้การกำกับเงินและสินเชื่ออยู่ห่างจากการตรวจสอบของประชาชนมากขึ้นจึงกลายเป็นปัญหาทั้งด้านประชาธิปไตยและเสถียรภาพประเด็น4เงินเฟ้อในมุมของRothbardคือผลจากปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ราคาที่สูงขึ้นหนังสือยืนยันแนวคิดสำคัญว่าเงินเฟ้อควรถูกเข้าใจในฐานะการเพิ่มของปริมาณเงินก่อนจะสะท้อนออกมาเป็นราคาสินค้าที่สูงขึ้นRothbardก็แย้งคำอธิบายที่มักมองเงินเฟ้อเป็นเพียงผลจากความโลภของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคเพราะในมุมของเขาราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นอาการไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุคือการขยายตัวของเงินและเครดิตที่ระบบธนาคารสามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจผูกขาดของรัฐแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านต้องแยกความต่างๆระหว่างเงินเฟ้อเชิงการเงินกับการขึ้นราคาทั่วไปและมองว่านโยบายการเงินมีผลต่อการกระจายรายได้ด้วยเพราะผู้รับเงินใหม่จะได้ประโยชน์ก่อนคนอื่นเขาจึงมองเฟดว่าไม่ใช่ผู้พิทักษ์เสถียรภาพแต่เป็นกลไกที่สามารถโอนอำนาจซื้อจากประชาชนไปยังผู้ได้สิทธิพิเศษในระบบการเงินได้อย่างเงียบประเด็นนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจาก ควรควบคุมเงินเฟ้อเท่าไรไปสู่ใครควบคุมการสร้างเงินได้อย่างชอบธรรมประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่หนังสือจบด้วยการเรียกร้องยกเลิกแฟดและคืนสู่มาตรฐานทองคำในตอนท้ายรอดบาทไม่ได้เสนอเพียงการปรับปรุงเชิงเทคนิคแต่เรียกร้องให้ยกเลิกธนาคารกลางโดยสิ้นเชิงและหันกลับสู่มาตรฐานทองคำเขาเชื่อว่าระบบที่พึ่งพาเงินสินทรัพย์สิ่งสินค้าโภคภัณฑ์จะจำกัดการขยายตัวของเครดิตลดแรงจูงใจในการทำเงินผ่านนโยบายและบังคับให้ดอกเบี้ยและการออมสะท้อนการตัดสินใจของตลาดมากขึ้นแนวทางนี้สอดคล้องกับความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ออสเตรียที่มองว่าการบิดเบือนอัตราดอกเบี้ยทำให้การลงทุนผิดทิศและนำไปสู่วัฏจักรเศรษฐกิจหนังสือจึงไม่ใช่แค่บทวิจารณ์สถาบันจะเป็นข้อเสนอเรื่องระเบียบการเงินทั้งระบบจุดยืนนี้อาจดูสุดโต่งสำหรับผู้อ่านกระแสหลักแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือเด่นชัดเพราะมันมีกรอบเคราะห์ที่สอดคล้องตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เพียงชี้ปัญหาเป็นรายจุดแล้วปล่อยให้เฟดอยู่ต่อเหมือนเดิมผลลัพธ์คือหนังสือกลายเป็นงานที่ทั้งวิพากษ์และวางหลักการทางเลือกไว้พร้อมกันโดยสรุป Case Against the Fed เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินประวัติธนาคารกลางและแนวคิดเศรษฐศาสตร์ออสเตรียโดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการผู้นโยบายสาธารณะและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจข้อโต้แย้งฝ่ายวิจารณ์ธนาคารกลางอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเงินการขยายเครดิตเงินเฟ้อและวัฏจักรธุรกิจในกรอบเดียวกันไม่ได้แยกเป็นประเด็นย่อยที่ไม่เชื่อมกันจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือน้ำเสียงที่ชัดเจนและกรอบอธิบายที่ยืนอยู่บนประวัติศาสตร์สถาบันมากกว่าการแนะนำเชิงเทคนิคโรธบาร์ดไม่ได้พยายามประนีประนอมกับสมมติฐานของธนาคารกลางแต่ตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของมันตั้งแต่ฐานรากผู้อ่านที่เห็นด้วยอาจได้เครื่องมือทางความคิดที่หนักแน่นขึ้นส่วนผู้อ่านที่ไม่เห็นด้วยก็ยังได้ประโยชน์จากการเห็นอีกฝั่งของข้อถกเถียงที่มีอิทธิพลมากในประวัติศาสตร์นโยบายการเงินหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะงานคลาสสิกของสายวิจารณ์เงินเฟียดและธนาคารกลางหากคุณต้องการสนับสนุนมารีแอนโรธบาร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่